Jā, ekumeniskais krustceļš pie Vecrīgas ielām tad ir sācies ar Katoļu baznīcas arhibīskaps Zbigņevs un Kēviču uzrunu. Un šeit pie Svētā Jākaba katedrāles pulcējās jau vairāki simti dažādu konfesiju un vecumu cilvēki, un gājiens varētu teikt, ka ir sācies. Tāpat ļaudis jau šeit kādu laiku rosās, un šķiet ir gatavi arī šim pāris stundu gājienam, kurā būs 14 krusta ceļa pieturvietas jau stacijas. Gājienā piedalās arī, kā tu minēji, par Bībeles tēliem paģētie aktieri, Kasvars Znotiņš, Zanija Čelska, Kasvars Saniņš un citi, kas šajās stacijās tad izspēlēs jaunās režisors Ingas Traupas iestudētos uzvedumus par krustaceļu notikumiem. Bet noslēgumā plānots aptuveni pustrijos pie Rīgas Doma baznīcas dalībniekus varētu uzrunāt Luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks.